إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
Aqueles que vendem suas promessas e seus juramentos por vil preço não terão nenhuma recompensa na próxima vida. Alá não lhes falará e nem lhes dirigirá seu olhar no dia da ressurreição, nem os purificará e reservará para eles um castigo doloroso.